possible. Only believe.
Amen. Believe it. Once more,
in just a moment as we bow our heads. Our Heavenly Father, we thank Thee for Jesus Christ, His great promises that He's given to us. We thank Thee for all these things.
Yes.
We're under great expectations here in this city, among these fine Christians. We're expecting to see Him move among us.
Yes.
Showing His presence. Giving people faith, inspiring them to believe. That's our purpose of being here, Father. We know we can trust You. We won't be disappointed, for we ask it in His name. Amen. You may be seated. I'm very happy this morning to have this breakfast with these fine group of ministers here in the city. And so I think the brethren taped it, if someone would want it, such a time of fellowship that we had. And now, tonight's our second night, getting right along on the way. So now we trust that the Lord will bless you all exceedingly abundantly. I believe I'm looking at a good friend of mine, Mrs. Upshaw, sitting here, Sister Upshaw. The Lord bless you. I remember Brother Willie Upshaw. I had a letter from him the other day, and Brother Willie's picture. Congressman. He'd been crippled for some 66 years. He was in a meeting one night, saw a vision of him sitting, going across the audience with his suit, bowing down. He'd been in a wheelchair and crutches, as you all knew him. And the Lord Jesus made him whole that same night. And he had the faith until he died. We feel honored tonight for his widow to be sitting here. How old was he when he went to see the Lord? How old was he? Lived to be 86 years old.
And he had a blister on his toe for not having used his feet. And the doctors doctored him from the vaccination. Cut his toe off and he went to heaven.
Went to heaven to be with. We're grateful for our great man, great warriors of faith. Now, tonight, we don't want to keep you long. We kept you 10 minutes overtime last evening, 20 minutes until 10. We usually are out by 9:30. I'll try to make up for that tonight. I've changed from my prophetic messages. I've been preaching around different parts of the country to evangelistic services again. And on those prophetic messages, we would just keep it on and on. And now to cut it down, it's kind of hard, and it changes the ministry altogether. And the reason I'm doing this, because one day coming down from Canada, just above here in Montana, early one morning, the Lord Jesus, I know it sounds strange, but I was riding in a car and something attracted my attention. I heard a voice as plain as you hear mine. So your name's wrote on that mountain. And I looked, and when we stopped, Billy and I, the Lord Jesus said, return back now and start into the evangelism just as you did. That's why I'm here tonight, because going right back again, praying for the sick. There's a long story to it, and I'm sure you tape people here who hear our tapes knows about the story. I'm here to pray for the sick again. There's many great gifts in God. God can use any of them He wishes to if we'll just let Him do so. He is the Lord God. And now, I'm trying to not keep from laying hands upon the people, if I can. Keep from it. Because there, it looks like, that's all right. But it looks like someone be healed. They say, well, so-and-so laid hands on me. See? I like to see you just lay hands on Him, on Christ. My purpose is, we all know by the Scriptures that divine healing has already been secured for every believer. It's part of Jesus' suffering. He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. As Moses lifted the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Same cause. And that was the type. Christ is the antitype. And then if the old atonement could produce healing, how much more should the new one, which has got better things, produce divine healing? Now, Jesus was lifted up for the same cause that the brass serpent was. He was made sin because the serpent is made out of brass, and brass is a symbol of divine judgment. And serpent, showing the serpent's curse from the Garden of Eden, where sin and sickness entered. And Jesus cannot, nobody cannot preach Jesus Christ as the atonement without preaching divine healing. No one can preach the gospel without preaching divine healing. Because, see, you don't have to have certain things. Like if an animal's got a hold of you, you don't have to just cut his foot off or cut his arm off or whatever's got around you. Just kill him from the head and you got it. And that's the way Jesus did when he died for sin. He killed everything that sin ever did. He completely redeemed us. We are now drawing the remuneration from our great, the earnest money of our complete deliverance at His coming again. So, you see, sickness directly is a cause from sin. Somebody sinned. There was no sickness until there was sin. And then when sin entered in, sickness followed it. Sickness is an attribute of sin. And then when He killed sin, it took all the attributes with it, see. It had to. Now, we're going to read tonight a portion of the Scripture. I'm certainly glad to have back behind me here tonight my fine bunch of brethren that was at that meeting this morning, and fine. See Brother Shakarian back there too, and many of my
Maandiko. Hakika nina furaha kuwa na nini nyuma yangu siku huu. Fungueni maandiko kwa ajili ya fungu dogo tu la maneno Bwana akipenda. Pia kumbukeni kesho usiku tunawaombea wagonjwa tena. Na sasa wakati nikizungumza, sikilizeni. Kila mtu ajaribu kufanya jambo hili, msingojee jambo fulani lolote kutukia. Jambo mnalopaswa kufanya ni kumwamini Mungu sasa hivi. Mwaminini sasa hivi, unaona? Sasa kumekuwako na huduma nyingi za kila namna. Mungu katika siku hizi za mwisho ninaamini ametupa kila kitu alichonacho kwenye kitabu chake. Kila kitu alichoahidi tumekiona. Na ingali inaonekana kana kwamba watu hawawezi kushika jambo hilo. Wale waliochaguliwa kulishika, watalishika. Ni hao tu. Linampofusha mtu mmoja, linafungua macho ya mwingine. Kumbuka, tunaamini ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Si kwamba amekufa, bali yuhai milele. Naye yupo hapa usiku wa leo. Tupo katika uwepo wake usiku huu, naye yupo hapa kudhibitisha na kutimiza ahadi yoyote ambayo alitoa kwa ajili ya siku hii. Naye ni yeye yule jana leo na hata milele. Kwa hiyo, chochote yeye alichokuwa, ndicho alicho usiku huu. Kwa hiyo hebu na tumuamini sasa tunaposoma neno lake na kuzungumza habari zake kwa dakika 15:20 zifuatazo. Mwanzo mlango wa 22 na kifungu cha 7 na cha 8 kwa njia ya kupata somo. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena babangu, naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Bwana Yesu, libariki neno lako, jalia lisirudi bure, bali jalia hizo mbegu zianguke kwenye udongo ambapo itawaletea wokovu hao walio na haja, kimwili na kiroho pia. Tunajikabidhi kwako, kusanyiko, wasikilizaji, neno, somo yaliomo. Jalia Roho Mtakatifu na atwae utu wa kila mmoja wetu, kusudi tupate kumuona Yesu Kristo. Amina. Ninataka kuzungumza kwa dakika chache tu zifuatazo sasa juu ya njia iliyowekwa na Mungu kwa ajili ya siku hii. Mungu daima amekuwa na njia. Zipo njia mbili, hizo ni njia zetu au njia yake. Mungu ana njia kwa ajili ya siku hii, kwa kuwa yeye daima amefanya njia kwa ajili ya kila kitu. Mungu hapo mwanzo alijua mwisho, kwa hiyo ameweka maandiko yake kwa ajili ya kila kipindi cha wakati na wakati huo unapofika. Sasa usikose kuona jambo hili. Wakati huo unapofika, kwa kawaida huduma imechanganyikiwa sana katika itikadi na kadhalika na desturi mpaka inakuwa mamilioni ya maili mbali na neno. Na ndipo Mungu siku zote humtuma mtu fulani jukwani, nabii. Na nabii huyu, Mungu kamwe habadilishi mfumo wake, habadilishi njia zake kamwe. Yeye daima ufanya jambo hilo kwa namna ile ile. Daima amefanya hivyo. Hana budi kufanya jambo hilo wakati huu. Na kwa kupitia jambo hili, Mungu hutenda kazi na kudhibitisha neno hilo. Kama nilivyoongea nanyi jana usiku, Mungu akijifasiria mwenyewe. Mungu hahitaji mtu yeyote kumfasiria neno, yeye kulifasiri mwenyewe kwa kulithibitisha, kulifanya halisi. Na Mungu anaposema atafanya jambo fulani, basi yeye hulifanya. Hakuna tena swali kwa hilo. Hivyo ndivyo anavyofanya mambo. Kwa hiyo Mungu ametutengenezea njia. Mungu anawapenda watoto wake. Anawapenda watu wake. Anataka kuwasaidia. Yeye anataka kukusaidia wewe zaidi ya vile unavyotaka usaidizi. Laiti ungeliweza kupata hilo moyoni mwako, ya kwamba Mungu yuko tayari kukusaidia zaidi ya vile unavyotaka kujisaidia mwenyewe. Lakini ana njia. Na hiyo ndiyo njia pekee ambayo yeye atatumia, ni kwa kupitia kwa njia yake. Unabudi kutimiza masharti yake. Si masharti yako, masharti yake. Wewe unalitaka kwa njia fulani, bali yeye anakupa hilo kwa njia yake. Kama vile Naamani kujitumbukiza kwenye maji ya Yordani. Mbona? Yeye alisema maji ya huko nchini kwake ni masafi sana na ni mazuri zaidi. Lakini hivyo sivyo nabii alivyosema. Jitumbukize hapo. Akajitumbukiza mara moja, ukoma ungali upo. Mara sita, ukali ulikuwa pale. Ilimbidi atii na alijie kwa njia ya Mungu. Ndipo wakati alipoitii njia ya Mungu kikamilifu, ukoma uliondoka. Nami ninasema usiku wa leo ya kwamba kama tukitii njia iliyowekwa na Mungu, ukoma utaondoka, magonjwa yataondoka, kila kitu kitaondoka, bali hatuna budi kupitia kwenye njia yake kwa siku hii. Sasa kujitumbukiza katika Yordani hakunge kusaidia kitu. Sasa huko kulikuwa ni kwa ajili ya Naamani. Torati ilikuwa ni kwa nini? Kwa ajili ya Wayahudi. Neema ni kwa njia ya Kristo. Lakini kila wakati una sehemu yake ya injili iliyotabiriwa tayari. Biblia hii ni ufunuo mzima wa Yesu Kristo. Hakuwezi kuwepo tena na mengine ya kuongezewa kwake, wala chochote cha kuondolewa kwalo. Mtu anayefanya jambo hilo amelaaniwa. Hatuwezi kuongeza neno kwalo, wala kutoa neno kwalo. Hatuna budi kuangalia ndani hapa na kuona kilichoahidiwa kwa ajili ya wakati huu, na kisha tukione kikitukia. Huyo ni Mungu akifasiri neno lake mwenyewe. Niliposema bikira atachukua mimba, alichukua mimba. Hiyo ni tafsiri ya Mungu ya jambo hilo. Alichoahidi yeye ukitimiza. Sasa tunaona ya kwamba Mungu habadilishi taratibu zake za kufanya mambo. Yeye siku zote hufanya jambo hilo jinsi hiyo hiyo. Sisi tunabadilika daima kwa kuwa sisi tuna mipaka. Tunafanya makosa ya kila namna na tunaweza kufanya vizuri zaidi na kuwa bora zaidi. Lakini Mungu hana mpaka. Uamuzi wake wa kwanza ni mkamilifu wakati wote. Hawezi kupata ujuzi zaidi. Alikuwa nini? Yeye ni chimbuko la ujuzi wote. Yeye ni hekima yote. Yeye ni mwenye nguvu zote, mweza yote, yuko kila mahali, anajua yote na hana kikomo. Kwa hiyo basi, anaposema jambo lolote, shikilia nafsi yako kwa jambo hilo, kwa maana ni kweli. Sasa baadhi ya makanisa husema, nasi hatuamini jambo hili na tunaamini jambo lile. Mungu kamwe hata uhukumu ulimwengu kwa kanisa fulani. Yeye huhukumu kwa Yesu Kristo, na Yesu ni neno. Yeye atahukumu ulimwengu kwa neno. Na iwapo huu ni ufunuo wa Yesu Kristo kwa nyakati zote, na kwa wakati huu, yeye amefunua katika Biblia hii yale ambayo angefanya katika wakati huu. Na tunapoona hilo likifanyika, tunapomuona yeye akifanya yale aliahidi kufanya. Si kuzaliwa na bikira, huko kulikuwa ni miaka 2000 iliyopita, bali ni yale aliyoahidi kufanya leo, yale aliyosema angefanya leo. Hivyo ndivyo yeye alivyo leo. Mara nyingi watu husema, vema siamini jambo hilo. Vema, wewe unamfasiri wa hawa tena. Anachukua tu sehemu yake, bali si lote. Kwa hiyo tunataka kukumbuka ya kwamba Mungu daima hudumu vile vile. Neno lake na yale aliyosema, yeye anatimiza. Kuonyesha ya kwamba yeye habadiliki. Katika Mwanzo moja, yeye alisema na kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Na kila mbegu na izae kwa jinsi yake. Na papo hapo tunafikia kwenye kitu fulani papo hapo kinachowabwaga chini wanadharia wa mageuzi ya polepole. Huwezi kuzalisha vitu tena. Hebu chukua kwa mfano farasi na punda wazalishe pamoja, unampata nyumbu. Bali nyumbu hawezi kuzaa tena na azae nyumbu mwingine. Anakoma papo hapo. Kila mbegu kwa jinsi yake. Wanaweza kuzalisha, bali inajibadilisha na kurudia tena hali ya kwanza, inaonyesha kwamba haigeuki namna hiyo. La bwana, inakoma papo hapo. Unaweza kuzalisha mchicha na kitu kingine pamoja na kupata sukuma wiki, bali huwezi kuzalisha hizo tena. La bwana, unaweza kuzalisha mahindi ya hybridi, bali ukipanda mahindi haya ya hybridi tena, utapata kitu. Inakubidi kurudia kuyazalisha kila wakati, kwa sababu Mungu alisema, na kila mbegu izae kwa aina yake. Na sasa kwa kuhybridi vitu, angalia ulimwengu umetumbukia wapi leo. Nilikuwa nikisoma makala fulani hapa kutoka kwenye Reader's Digest ambapo miaka 20 tangu sasa wanawake hawatazaa watoto kama ikiendelea. Wanakula chakula cha hybrid. Jambo lenyewe ni kwamba wamechanganya mbegu, wala hivyo sivyo mwanadamu alivyoumbwa. Kula chakula cha aina hiyo alifanywa kukikuta kwenye ama kukila jinsi kilivyoumbwa. Hiyo ndio sababu leo kwamba hawawezi kuweka nyama na kila kitu jinsi ilivyo. Ni kwa sababu ni ya hybrid, imepandwa kwenye mazingira yasiyo ya asili. Na lo, njia ya kila namna, kila kitu kimechanganywa tu. Imefikia mahali ambapo jamii nzima ya binadamu inaangamizwa na mafanikio yao wenyewe kwa kujaribu kuchukua kitu ambacho Mungu alikifanya vizuri na kukigeuza na kukifanya kiwe cha namna nyingine katika njia yao wenyewe. Kiache jinsi Mungu alivyokiumba. Hata imefikia mahali ambapo wao wanajaribu kuhybridi makanisa leo, kutoka kwenye ubatizo halisi wa Roho Mtakatifu ukawa ni kupeana mikono na namna fulani ya kunyunyuzia maji kuwa ubatizo wa maji. No jamani, kitu hicho chote ni hybrid. Tunataka kurudi. Mmea wa hybrid inakubidi kuubembeleza na kuupiga dawa na kuwafukuza wadudu na mende watoke kwake. Bali huo si mmea halisi wenye afya. Wenyewe ni imara, una nguvu, wala hakuna wadudu wowote wanaouvamia. Una ya kutosha ndani yake kumfukuza mdudu toka kwake. Na ndivyo ilivyo na Mkristo halisi. Haikubidi kumbembeleza na kumdekeza na kumwambia hivi vile ama vinginevyo. Ana kitu ndani yake, ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambao hutupilia mbali mengine yote. Haikulazimu kumsihisihi kwa kuwa yeye ni mmea halisi wa Mungu. Ana kitu ndani yake kinachopigana vita. Mkristo hupigania sehemu yote ya nchi anayosimama. Inampasa kufanya hivyo kama unatarajia kuishi. Na kwa kufanya jambo hilo, kuna kitu fulani ndani yake kinachomlinda. Hawa alijaribu kuhybridi neno hapo mwanzo. Mungu alimwambia, siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Alijaribu kulizalisha na maarifa aliyopewa na Shetani. Na alipofanya hivyo, akapoteza jamii nzima ya binadamu pale pale kwa Ibilisi. Alipojaribu kuchanganya neno la Mungu lisilogoshiwa na maarifa. Halitolewi na maarifa ya ulimwengu, linatolewa na nguvu za Roho Mtakatifu. Si kwa nguvu kwa uweza, bali kwa Roho yangu, asema Bwana. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya jambo hilo. Neno la Mungu ni mbegu ya uzima wa milele. Ukijaribu kulihybridi, utafanya nini? Utajiua nalo. Halitafanya kazi. Halitachanganyikana tena zaidi ya vile mafuta ama maji yalivyo hai kuchanganyikana. Halitafanya hivyo. Hawajaweza kamwe wakati wowote kufanya jaribio lolote lililofanikiwa ambalo ni bora kuliko njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Najua hawajawahi kupata njia bora kwa kuku kuzaliwa ulimwenguni humu kuliko kudonoa mwenyewe ajitoe katika ganda lake. Je, uliwahi kujua jambo hilo? Kamwe hawajapata njia bora zaidi. Maskini jamaa huyo anazaliwa na pua ndogo kama ya nguruwe mwishoni mwa nini yake, mwishoni mwa mdomo wake. Na kijidomo hicho alichonacho, kuingia nacho kazini na kuanza kuchakura mpaka anaanza kutokeza kichwa chake, anatokeza kichwa chake nje, anajitokeza na kuwa huru. Ndiyo njia iliyotolewa na Mungu. Ukimvuta kutoka kwenye hilo ganda, itamuua. Hataishi kama ukimvuta kutoka kwenye hilo ganda. Inabidi aje kwa njia ya Mungu. Hiyo ndio shida wa Kristo siku hizo. Tumwabembeleza sana, tuliwapa mikono na kuwaingiza kisiri na kuwaunganisha na kanisa. Wanachohitaji ni madhabahu ya mtindo wa kale ya maombi, ambapo wataomba wapate ushindi mpaka wakijitegemea wenyewe, waingie katika njia iliyowekwa na Mungu mpaka watakapojiweka huru na ulimwengu. Shida yake siku hizi, wanaandika jina lao katika kitabu na kujiunga na kanisa. Na ni hayo tu. Bali njia ya Mungu iliyoandaliwa ni kukaa hapo na kujitahidi ufaulu mpaka Mungu akupe kuzaliwa upya. Hiyo ni kweli kabisa. Ukimshika umtoe nje, jambo hilo litamuua. Hiyo ndio shida leo hii na watu. Kuzaliwa upya, wote wanakukwepa. Hawakutaki. No, wameweka kitu fulani badala ya kuzaliwa upya. Njoo na uamini, na hivyo ndivyo tu inavyokubidi kufanya. Ibilisi anaamini yeye mwenyewe, nanyi mnajua yeye hajazaliwa mara ya pili. Kuna kuzaliwa upya, kuna kitu fulani kinachoambatana nako, kwa namna fulani hakifai, hakina ladha nzuri kwa ulimwengu. Uzazi wowote ni machafuko, sijali unafanyika wapi. Kama uko katika kizizi cha nguruwe ama hospitalini, uzazi ni machafuko. Ndivyo kulivyo kuzaliwa upya, kutakufanya ufanye mambo hukufikiria ungefanya, kutakufanya ushuke madhabahuni na ulie, upige kioo, uoshe rangi kutoka usoni mwako, uinue mikono yako, umsifu Mungu, unene kwa lugha na mambo yote ya kila namna. Kuzaliwa upya upya kutakufanya hivyo kwa sababu ndiyo njia iliyoandaliwa na Mungu ya kuzaliwa mara ya pili. Unabudi kufa. Inakulazimu kufa kabla ya kuzaliwa tena. Mbegu yoyote inapaswa kufa kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Isipokufa itakaa peke yake. Mtu anapaswa kufia mawazo yake mwenyewe. Anapaswa kufia mawazo ya jambo lolote lile kuacha neno la Mungu. Na mtu huyo aje kwa njia yake. Hayo ndiyo masharti ya Mungu. Hatukutani naye kwenye mawazo yetu, tunakutana naye kwa yale aliyosema ufanye. Hiyo ndiyo njia iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Watu huihepa, hawaitaki, lakini ni ya kweli hata hivyo. Ita nini? Inasababisha mauti. Nawe huna budi kufa, kufia mawazo yako. Vema, ninajua Biblia inasema jambo hilo, bali siwezi kulifahamu. Basi kaa pale mpaka Mungu atakapofunua jambo hilo. Hiyo ni kweli. Halina budi. Huko ndiko kuzaliwa upya. Mabata na mabatabukini kamwe hawajapata njia yao iliyo bora zaidi kwenda kusini kuliko kwanza kukusanyika, na hiyo ni kweli. Utawaona wote wakikusanyika, nao watakusanyika wenyewe. Namna fulani ya silika inawavuta pamoja, nao wanakusanyika na kusongamana kabla ya kuruka, kabla ya kwenda kusini. Ni kitu gani? Ni wakati ufufuo. Wakati hao wote watakapokusanyika. Je, ulipata kusikia makelele ya ndege kama hayo maishani mwako? Kama kuwasikia hao mabata bukini wakikusanyika pamoja, ama hao mabata? Sijapata kusikia kitu kama hicho. Nao wana nini? Hakuna nyingine, njia nyingine ya wao kufanya jambo hilo. Mara nyingi huko kwenye misitu ya kaskazini, nachunguza mwanzo wa msimu wa baridi huko Canada. Kundi la mabata waliozaliwa kule kwenye ziwa lile, hawajapata kutoka humo ziwani. Jamaa huyo mdogo hajapata kutoka. Na muda si muda wajua, upepo wa baridi unashuka kutoka kaskazini. Maskini huyu bata mdogo dume, yeye amezaliwa tu akiwa ni kiongozi. Anatoka anaenda moja kwa moja huko nje katikati ya kidimbwi hicho, anatupa mdomo wake hewani. Analia mara nne ama tano, na kila bata hapo majini anakuja kwake moja kwa moja. Naye anainuka kutoka pale na anaenda moja kwa moja mpaka Louisiana awezavyo kwenda, kwenye mashamba ya mpunga. Kwa nini? Hawajawahi kamwe kupata njia bora zaidi kwa yeye kufika kule. Huwezi kuwakusanya pamoja, ukiwaweka kwenye nundu na kwenye tundu na kuwabeba kwenye lori kule, bata huyo anajua vema zaidi jambo hilo. Na ukimweka kwenye tundu hilo, upate kumpeleka kule chini, yeye anajua anapelekwa kwenye tundu la machinjio. Hiyo ni kweli kabisa. Yeye huenda njia iliyowekwa na Mungu. Hivyo ndivyo binadamu anavyopaswa kufanya siku hizi. Sio kukusanywa na tundu fulani la kimadhehebu, bali ni kuingia kwa njia ambayo Mungu alisema uingie, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa upya. Msongamano wa ufufuo si kujiunga na kanisa, kutafadhalisha kutoka nyumba moja hadi nyingine na kusambaza magazeti, bali ni kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili, kujazwa na Roho Mtakatifu, njia ya Mungu. Mtu akijiweka huru na ulimwengu, vema, kuamini neno la Mungu, saa hiyo imewadia. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuamini. Mwanadamu huwezi kamwe, sijali ni watu wangapi wangejaribu kwenda kwenye kidimbwi hicho cha bata huko juu na kusema, sasa ngojeni kidogo, ninyi mabata wadogo, nina jambo fulani ninalotaka kuwazungumzia. Tuna bata msomi hapa, ana PhD na LLD, kweli ninawaambia anaweza kuongoza. Hao mabata wanajua vyema zaidi kuliko hivyo. Naam Bwana. Hawajali kuhusu elimu yake iliyo bora zaidi. Chochote kile. Wanaweza kutambua mlio fulani anaotoa. Ni silka. Lo jamani, kanisa linapaswa kujua kiasi hicho juu ya neno la Mungu. Ni sauti fulani isiyojulikana. Biblia ilisema, Paulo alisema, baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani anayeweza kujifanya tayari kwa vita? Hiyo ni kweli. Kama kanisa likitoa sauti isiyojulikana ya kujiunga, Mungu alisema kuzaliwa. Vile kuzaliwa kulivyofanya kule, kuzaliwa kunafanya vivyo hivyo leo. Kwa kuwa Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Vile alivyokuwa wakati huo, ndivyo alivyo siku hizi. Waliofanya wakati huo, ndivyo vile tunayofanya leo. Jinsi walivyompata yeye kule, ndivyo vivyo hivyo wanavyofanya leo. Jambo lile lile walilonalo siku ya leo, ndilo walilokuwa nalo huko nyuma. Kama tu akija, anakuja kwa njia ile ile. Hiyo ndio hiyo njia iliyoandaliwa na Mungu. Haibadiliki kamwe. Mabata hawabadiliki kamwe. Wanasongamana kabisa kila mwaka. Wanaenda kaskazini, kusini na upande wote wanaokwenda. Wanakusanyikwa kwa wingi kwanza. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Yeye hulituma neno lake kwa majira yake. Kwenye majira hayo ndipo linadhihirishwa. Wala sijali vitu vingine vingapi vinavyoendelea, wakati wanapoona neno la Mungu lililoahidiwa kwa ajili ya siku hiyo likithibitishwa na kuahidiwa, hakuna kitu kitakachowazuia. Bikira atachukua mimba. Na wakati waliposema, Bwana Mungu wetu ataondokeshea nabii mithili yangu, alisema Musa, na walipomwona mtu huyo akija na kufanya mambo aliyofanya, walijua ya kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Wakati Filipo alipoona hilo likitendeka alisema, wewe ni Kristo, wewe ndiwe mfalme wa Israeli. Yeye alijua jambo hilo kwa sababu neno lilikuwa limeahidi hilo na lilikuwa liko hai katika siku hiyo. Haidhuru ni mafarisayo wangapi, masadukayo waliokuwa wamesimama hapo karibu, madaktari wa theolojia, hilo halikumzuia hata kidogo, kwa maana alikuwa akiitazamia ishara hiyo. Wakati alipoona ikifanywa, hiyo ilikuwa ndio ishara ya wakati huo. Hiyo ndio waliokuwa wakiitazamia, njia iliyoandaliwa na Mungu. Naam Bwana. Sasa usingeweza kumpa bata elimu, asingeweza kuipata, asingeitaka. Hawa mabata wengine wasingemfuata. Haidhuru alisema alikuwa ana degree ngapi. Sasa hebu angalieni hapa, mimi nilisomea kwenye shule ya mabata. Ninajua yote kuhusu jambo hilo. Nimehitimu. Ninajua mambo yote haya. Haitafaa kitu hata kidogo. Hakuna mmoja wa hawa mabata wengine wangemfuata kama wao ni mabata halisi. Amina. Kwa sababu wao wanatazamia ishara fulani. Wanapoona ishara hiyo wanaiamini. Na ikiwa bata ana njia fulani ya kujua jambo hilo, vipi kuhusu Mkristo aliyezaliwa mara ya pili? Tunapaswa kumjua Yesu Kristo katika nguvu za kufuka kwake. Kweli Mungu anafanya jambo kwa njia iliyoandaliwa na Mungu. Kumbukeni, elimu isingekuwa ndicho chombo cha kuongoza kwenda mahali palipoandaliwa na Mungu. Chombo walichonacho ni silka. Nao hao mabata wanajua kwamba silka hiyo itawapeleka hadi mahali palipoandaliwa na Mungu. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu hulipeleka kanisa mpaka mahali palipoandaliwa na Mungu. Si kujiunga na kanisa, bali ni kujazwa na uwepo wake, kuliona neno lake likidhihirishwa, likidhibitishwa. Hiyo ndio njia iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili ya kanisa, daima kwa ajili ya watu, kuwafikisha mahali ambapo Mungu amewaandalia. Hivyo ndivyo hasa kanisa linavyopaswa kuwa leo. Sasa tunajua jambo hilo ni kweli. Hakuna njia iliyo bora zaidi kwa nini? Kama hawajapata njia iliyo bora zaidi kwa ajili ya mtoto kupata anachotaka kuliko kukililia. Kama ukimpa kengele na kusema, kadogo, wewe una umri wa siku tatu tu, lakini sasa unapotaka chupa yako, inua kengele hii na kuipiga, uone kama litafanikiwa. Halitafaa kitu. Mtoto mchanga hulilia anachotaka. Hiyo ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Kadiri unavyolia kwa sauti kubwa zaidi, usimchape maskini jamaa huyo mdogo. Yeye anafuata tu njia iliyoandaliwa na Mungu. Anataka kitu fulani. Hiyo ni kweli. Ndio njia pekee anayojua ya kumuita mama yake. Kupaza sauti kwa atakacho, kukililia. Hiyo ni kweli. Mungu hupendekeza jambo hili kwa watoto wake. Mungu huridhia jambo hili kwa ajili ya watoto wake wanaoamini. Yeye alifanya jambo hilo. Si hotuba za kielimu. Si baadhi ya theolojia kuu, theolojia kufundisha. Yeye anataka ninyi mlilia haja zenu. Na hilo ni sawa. Lilia hilo. Ninyi ni wagumu mno na ni wakavu. Kamwe hamtazipata. Kama uko tayari kuvunjika kidogo na kulia, Mungu atakupa hilo. Yeye anapenda kusikia watoto wake wakilia. Lilia Mungu haja zako. Mungu anataka jambo hilo. Hiyo ndio njia iliyowekwa. Lilia jambo hilo. Hivyo ndivyo mtoto mchanga anavyolia. Hivyo ndivyo yeye anavyokutaka wewe ulie. Kulia kwa muda gani? Mtoto hulia kwa muda gani? Mpaka atakaposhiba. Na hivyo ndivyo Mkristo anaamini anavyopaswa kufanya. Mtoto wa Mungu. Kama ukiona ya kwamba Mungu alifanya ahadi, usikatie tamaa. Lia mpaka itakapojibiwa. Lia mpaka utakapoona Mungu anadhibitisha neno lake. Mungu anapodhibitisha neno lake na kudhibitisha ya kwamba liko hapa, basi haikubidi kulia tena. Unayo. Ondoka uende zako na kumshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo. Mpaka utakapofanya jambo hilo, paza sauti mpaka utakapolipata. Ninapenda jambo hilo, kung'ang'ania, kushikilia. Si mmea wa hybridi, si ule unaopaswa kudekezwa na kutomaswa tomaswa na kubebabebwa. Wakristo ni mali ya Mungu iliyo halisi, ya kweli iliyozaliwa. Wanapigania nafasi yao na wanapigana mpaka atakapoondokana na dunia hii. Kila hatua wanayopiga ni vita. Mungu alimwambia Musa amempa ile nchi. Alimwambia Yoshua, kila mahali mguu ama wayo wa mguu wako utakapokanyaga, hapo nimekupa wewe. Iliwabidi kupigania kila inchi ya hiyo. Hivyo hivyo nasi tunapigania kila sehemu ya hiyo ardhi. Si kitu cha kudekezwa na kutomaswa tomaswa na mambo kama hayo. Na kusema, vema, nitakupeleka kule nione yale unayowazia juu ya jambo hilo, utoe maoni yako. Hiyo sio njia ya kujia. Njoo kwa kudhamiria. Njoo kwamba utakaa pale mpaka jambo hilo litakapokwisha. Kaa pale mpaka Mungu atakapojibu na kudhibitisha. Mtu anayemwamini Mungu anaweza kuona uwepo wa Mungu, ahisi uwepo wa Mungu, afahamu uwepo wa Mungu na ajue yeye yupo hapa. Yupo hapa kujibu kila kitu alichokifanyia ahadi katika siku hii. Basi lia mpaka utakapopata jambo hilo. Mshikilie yeye, usiondoke. Kama itakubidi kukaa mchana na usiku. Mungu hataki watoto wake wasikilize hotuba za elimu. Anawataka waililie mpaka ahadi hiyo itakapodhibitishwa. Ibrahimu hapa alikuwa ana haja ya sadaka kuteketezwa. Ni kitu gani kilichotukia? Mungu alimpa mwanakondoo. Hiyo ilikuwa ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Yeye alihitaji sadaka kuteketezwa, kwa hiyo Mungu akaitoa. Baadaye alipaita mahali hapo Yehova Ire, Bwana atajitolea sadaka. Sasa, Ayubu wakati mmoja yule nabii mzee, Ayubu yeye alikuwa nabii, alikuwa ameingia katika shida. Shetani alikuwa ametamani kumjaribu, naye akampiga kwa majipu. Ndipo akawachukua watoto wake, akaichukua mifugo yake, akachukua yote aliyokuwa nayo, kisha akampiga kwa majipu. Ndipo wafariji wake wakaja. Nao walifanya nini? Hawakutoa kitu chochote ila dharau. Wakamtania wakimwambia, ona sasa, umetenda dhambi kisiri. Naye Ayubu alidumu tu kushikilia. Alipaza sauti. Alikuwa na hakika alikuwa akifuata amri za Mungu. Alikuwa amefanya vile vile hasa Mungu alivyoahidi kufanya. Yale Mungu aliyomwaahidi kwamba angemtetea chini ya sadaka ya kuteketezwa. Naye akakaa pale. Kwa hiyo, Mungu alimpa ono. Yeye alikuwa ni nabii. Aliona nini? Aliona neno Yesu Kristo. Akasema, ninajua mteteaji wangu yu hai, na katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya nchi. Hata mabuu ya ngozi yakiuangamiza mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamwona Mungu. Naona, yeye alimpa ono la ufufuo. Yeye akiwa nabii aliliona neno. Aliliona neno na kujua ya kwamba mifupa yake na mwili wake ungefufuka tena katika siku za mwisho. Aliulizwa kama alijua mahali Mungu alikokuwa, kama angeweza tu kuona. Akasema, huwa hufa, hufuka tena. Mtu hushuka chini, husimama tena. Bali mwanadamu hulala na kutoa roho yake. Anaharibika. Yuko wapi? Laiti ungalinificha katika kaburi na kuniweka katika mahali pasiri mpaka ghadhabu yako itakapopita. Ndipo ngurumo zikaanza kunguruma, umeme ukaanza kumulika, roho wa Bwana akamjia nabii. Ndipo akasimama, naye akaona kule kuja kwa Bwana. Naye akapaza sauti, ninajua mteteaji wangu yu hai, na katika siku za mwisho atasimama juu ya nchi. Ingawa mabuu ya ngozi yatauharibu mwili huu, katika mwili wangu nitamwona Mungu. Mungu alitoa neno Yesu Kristo, naye akamwona na akamuita mteteaji wake. Israeli walihitaji njia kutoka Misri, na Mungu akawapa nabii. Nabii alithibitisha neno lililoahidiwa kwa Ibrahimu. Sawa kabisa, njia iliyowekwa na Mungu. Hawakuweza kufunza askari, hawakuweza kufanya hivi, hawakuweza kufanya vile. Jambo pekee walilofanya lilikuwa ni kuingojea njia iliyoandaliwa na Mungu. Naye akawaambia, akasema angewatoa watu hao baada ya miaka 400. Watu wake wangekuwa utumwani, bali yeye angewatoa kwa mkono wenye nguvu. Angeonyesha ishara zake na maajabu, na kujipatia utukufu katika taifa hilo. Huyu hapa mtu huyo akashuka wakati walipolia na kulia, na sasa kumbukeni, kulia huko kote, usinge wakomboa mpaka wakati huo ulipotimiza. Mambo haya tunayoona leo yasingetukia miaka 20 iliyopita ama miaka 40 iliyopita. Leo ndipo yanatukia. Hii ndio ile saa. Wakati ndio huu. Sasa wakati huo umetimia. Kwa nini? Mungu aliahidi jambo hilo nalo liko hapa. Wao walisema miaka 100 iliyopita ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu usingewezekana tena. Walisema miaka 50 iliyopita Roho Mtakatifu, lakini ninyi watu wa Pentecoste mliwadhibitishia ya kwamba ilikuwa ndio saa ya Mungu ya kumwaga Roho Mtakatifu. Haidhuru Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Mliteri alivyosema, mlishikilia moja kwa moja neno la Mungu. Watu hodari walitoka wakaenda huko na kushikilia mpaka ubatizo wa Roho Mtakatifu ukaja. Nao wakanena kwa lugha na kumtukuza Mungu. Hakuna mtu anayeweza kuambia vinginevyo. Mungu ndiye anayejifasiria. Mmelipata. Wenda msiweze kulielezea jambo hilo, bali mnajua mnalo. Ni nani anayeweza kumwelezea Mungu? Hakuna mtu anayeweza. Siwezi kuambia jinsi Mungu anavyoweza kuonyesha ono, bali ninajua linatukia. Siwezi kuona jinsi Mungu anavyoweza kufanya mambo haya. Si kazi yangu kuelezea jambo hilo. Yeye ni anaishi peke yake. Yeye ni Elohimu, anayejitosheleza. Mimi ni mtumishi wake. Ninajua aliahidi jambo hilo na ninajua liko hapa. Hilo ni jambo moja ninalojua. Ninajua jambo hilo ya kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele. Ninajua ya kwamba aliahidi jambo hili na Mungu yupo hapa kuifanya ahadi yake kuwa ni ya kweli. Naam, njia iliyoandaliwa na Mungu. Israeli walipewa nabii aliyethibitisha neno, nao walitolewa. Nabii huyu Musa aliishi kwa miaka kadhaa huko nyikani, miaka 40, akishindana na watu hawa, akijaribu kuwaweka mpaka atakapoweza kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Ilifikia mahali ilibidi mtu huyo kufa. Alikuwa na umri wa miaka 120. Hapakuwapo na mahali pa yeye kufia. Alipokuwa tayari kufa, Mungu akamwandalia mwamba. Mwamba ule aliyokuwa ameupiga huko jangwani. Ule mwamba uliowafuata waliounywea. Mungu alimpa mwamba mahali pa kufia ambapo Musa angeliweza kufa kifo kizuri. Juu ya mwamba huu, Mungu jalia nifia kwenye mwamba huo huo. Hapo ndipo ninapotaka kufia. Mwamba huo uliokuwa ni Kristo Yesu. Naam Bwana. Baada yeye kufa juu ya mwamba huo, alihitaji wabeba jeneza. Mungu alimtumia kundi la malaika. Kwa nini si kundi la wazee wake? Kwa sababu hakuna mtu angaliweza kumpeleka mahali alikokuwa akienda ila malaika. Walimchukua akampeleka mbele za Mungu. Alihitaji wabeba jeneza na Mungu akamwandalia hilo. Yeye alienda kwa njia iliyoandaliwa na Mungu. Haleluya. Henoko alikuwa ametembea kwa muda wa miaka 500 pamoja na Mungu, naye alimpendeza. Alihitaji njia kuu ya kupita kwenda nyumbani, Mungu aliiandaa. Elia alikuwa amemlaani Yezebeli kuhusu uso wake uliopakwa rangi na mwenendo wake jinsi alivyofanya watu wote kufanya. Naye alikuwa amechoka na kudhoofika, na alikuwa karibu yuko tayari kwenda nyumbani. Alikuwa ni mzee sana, hata ilikuwa ni vigumu kwake kwenda kwa miguu kuvuka Yordani. Mungu alimwandalia njia ya kuvuka Yordani. Alitaka kupaa kwenda mbinguni afike kwa Mungu. Mungu alishusha gari la moto na farasi akamtoa juu. Njia iliyowekwa na Mungu. Njia iliyowekwa na Mungu. Yeye daima hufanya jambo hilo vivyo hivyo hasa. Sawa. Naam Bwana. Mungu huandaa njia siku zote. Naam. Mamajusi walipokuwa akija kutoka huko Babeli, walikuwa akiona njia waliokuwa wakitaka kupitia, maana walijua mfalme huyu alikuwa azaliwe. Walihitaji dira. Mungu akawapa nyota. Waliacha nyuma kila kitu. Hawakuhitaji dira. Walifuata ile nyota. Ilikuwa ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Mungu aliandaa njia, walifuata hiyo nyota mpaka wakaiona ile nuru halisi. Lo, ulimwengu ulihitaji mwokozi siku moja. Walikuwa wamepotea, hawakujua jambo hili. Walifikiri walikuwa wameokoka, bali walihitaji mwokozi. Mungu aliwaandalia mwana kwa ajili ya mwokozi. Kwa nini? Hakuna mtu mwingine yote angaliweza kufanya jambo hili. Hapakuwa na mtu duniani, hakuna mtu mbinguni, mahali popote aliyeweza kufanya jambo hili. Mungu alimtia uvuli bikira, akachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume. Naye huyo mtoto mwanamume hakuwa ni Myahudi wala mataifa, yeye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Yeye yule tu ambaye angaliweza kukomboa. Damu yake hutuokoa sisi. Damu yake hutuponya. Hiyo damu ndio tunayoweza kutegemea kwa ahadi yoyote aliyoifanya yeye. Mungu aliahidi kufanya jambo hilo. Mungu hukutana tu na mwabuduo kupitia hiyo damu. Na chini ya hiyo damu, Israeli ilikuwa na mahali pamoja pa kukutana na Mungu. Si katika nini? Mungu ana mahali pamoja leo ambapo yeye hukutana na mwabuduo. Si kwa Methodisti, Baptisti au Pentekoste. Yeye hukutana nao chini ya damu. Hapo ndipo mahali pekee palipoandaliwa aliponapo Mungu. Si katika madhehebu, si katika shirika fulani, lakini katika damu ndipo mahali Yesu Kristo anapokutana na mwabuduo wake. Nionapo ile damu. Hiyo ndiyo njia iliyowekwa na Mungu. Baada kanisa kushawishika kabisa walipomuona yeye ya kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Wakati maskini mwanamke yule pale kisimani, wakati alipohitaji mwokozi, alihitaji jambo fulani la kuonyesha. Alikuwa amehudhuria kanisa na chochote kile, nao walikuwa wameona kanuni hii ya imani na kanuni ile ya imani, mpaka akageuka akawa kahaba, ilimfanya kuingia mtaani. Siku moja alikuwa akienda kuchota ndoo ya maji. Yapata saa 5 mchana, na kulikuwako na mtu ameketi Myahudi hapa juu kwenye mandhari ndogo. Na mwanamke huyo akasema, wakati alipokwenda kuanza kushusha ndoo yake chini aliyofunga kwenye silingi apate kuchota maji, alimsikia mtu mmoja akisema, "Mama, nipe maji ninywe." Naye akasema, aligeuka upesi na akimwazia kwamba yeye ni Myahudi wa kawaida tu, kwa kuwa alikuwa ni mwanadamu kadiri inavyohusu habari za mwili. Alikuwa ni mwanadamu, alikula, alikunywa, alilala kama sisi nasi tufanyavyo. Alikuwa ni mwanadamu sana, hata angeweza kufa, na hata hivyo alikuwa ni Mungu. Ndipo tunaona ya kwamba wakati kasema, "Si kawaida kwenu Wayahudi kuomba wa Samaria vitu kama hivyo." Yeye akasema, "Lakini kama ungalijua ni nani uliyekuwa ukiongea naye, ungeniomba mimi nikupe maji unywe." Akasema, "Nenda ukamlete mume wako mje naye hapa." Akasema, "Sina mume." Akasema, "Umesema kweli. Una watano na yule unaishi naye sio wako." Ni kitu gani kilichotukia? Mungu alikuwa amemwandalia kitu fulani. Akasema, "Bwana, naona ya kwamba wewe unabii. Tunajua kwamba Masihi ajapo, yeye atatuambia mambo haya. Hivyo ndivyo atakavyofanya. Neno linasema hivyo. Tunatarajia jambo hilo." Mimi nimechafukwa na moyo na nimechoshwa na upuzi huu wote. Kanuni zao za imani na kadhalika. Mafarisayo, Masadukayo na Maherodi, chochote kile. Bali tunajua kuna Masihi mmoja yuaja. Wakati yeye atakapokuja, unasemaje juu ya jambo hilo? Yeye akasema, "Mimi ndiye. Amina." Mungu alikuwa ameweka njia. Akaacha mtungi wa maji akiwa mwanamke aliyebadilika. Kisha akakimbilia mjini na kusema, "Njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Hayamkini huyu kuwa ndiye Masihi?" Petro akisikiliza hadithi ya Andrea na alikuwa amesikiliza mara nyingi, alimsikia Andrea akizungumza habari za Yohana, akimtambulisha Masihi na mtu mmoja na mambo haya yote yanayotukia, yote yalikuwa ni maajabu kwa Petro. Bali siku moja alikuja pamoja na Andrea kumuona Yesu. Na wakati alipofika mbele za Yesu, Yesu akamwangalia na akasema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Mungu alikuwa amemwandalia Petro njia kuona kwamba yeye alikuwa ni nani. Alikuwa ni huyo Masihi.
We find out that
sasa tunaona ya kwamba baada ya Yesu kufa na kupaa mbinguni, kanisa lilihitaji nguvu kushuhudia. Mungu aliwapa Pentekoste, aliandaa Pentekoste. Miaka 2000 imepita yenye marafiki. Miaka 2000 imepita. Katika siku hizi za mwisho tumekuwa na nini sana. Mwanadamu ameingia katika mfumo wa Ukristo na ameupotosha tena. Akauhybridi kwenye kanuni za imani, makanisa, madhehebu, hotuba za kielimu, mpaka zile nguvu na jambo halisi la injili ya Kristo imepotea kabisa. Na tupo hapa na neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Jambo gani litakalotukia? Ni nini kitakachotukia? Mwanadamu haamini jambo hilo. Wameliacha. Hebu aulize kama wao ni wa Kristo, wanasema mimi ni mfuasi wa fulani. Hilo halimaanishi kitu. Unapaswa kuwa Mkristo kwa kuzaliwa. Sasa tumeweka kitu hicho chote katika Babeli tena. Baada ya miaka 2000, kanisa siku hizi linahitaji nguvu na kweli tena. No, Mungu alimfufua mwanawe kusudi jambo hili lishughulikiwe. Kwa kuwa yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Tunaona katika Waebrania 13:8, yeye yule jana leo na hata milele. Tunaona katika Malaki 4 ya kwamba yeye alituahidi ujumbe katika siku za mwisho, ambao ungeirudisha imani ya watu iwarudie baba zao tena. Aliahidi jambo hilo katika siku za mwisho. Yeye pia aliahidi katika Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hata nyingi kuliko hizi, ama kuu kuliko hizi, yeye atazifanya kwa kuwa mimi ninaenda kwa baba. Alikuwa akizungumza siku moja, wao akasema, Bwana utuonyeshe sisi ishara. Yeye akasema, kizazi dhaifu na cha zinaa kinatafuta ishara. Hicho ndicho kizazi tunachoishi leo. Yeye alisema, nami nitawapa ishara. Kwa kuwa kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu siku na mchana, vivyo hivyo mwana wa Adamu atakuwa katika moyo wa nchi siku tatu siku na mchana. Kizazi kiovu na cha zinaa kingeona ishara aina gani? Ishara ya kufufuka. Na hiyo ndio tumeahidiwa siku hizi. Ishara kufuka ya kwamba yeye angali uhai ni yeye yule jana leo na hata milele. Alisema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, kama tulivyopitia jana usiku. Siku za Lutu, ni mambo gani yaliyotukia katika siku za Lutu? Ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mambo haya tumeahidiwa, maandiko mengi zaidi, kusudi tusichukue wakati. Kitambo kidogo na ulimwengu hawataniona mimi tena. Cosmos, utaratibu wakati wa kanisa, hawataniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Ni kitu gani? Ni ishara iliyoandaliwa na Mungu, njia iliyoandaliwa na Mungu. Ibrahimu akimgojea yule mwana, ile ishara ya mwisho aliyoiona kabla ya kuangamizwa kwa mataifa, ilikuwa ni Mungu akidhihirishwa katika mwili wa binadamu, aliyejua siri za moyo wa Sara wakati alipokuwa ndani ya hema. Yesu alisema, hiyo itarudi tena katika kule kuja kwa mwana wa Adamu. Ndugu dada, ninaamini tunaishi katika siku hiyo. Ninaamini ya kwamba hii ndiyo siku hiyo ya ahadi. Inakubidi uwe na imani katika yale unayofanya. Endapo huna imani, kama unalichukulia tu kwa kujasiria, neno kujasiria kulingana na Webster, maana yake ni kudiriki bila mamlaka. Lakini wakati neno linapoahidi jambo hilo na Mungu anasimama nyuma ya neno hilo, hujasiri tena. Unafanya vile hasa Mungu alisema ufanye, naye anawajibika kuunga mkono jambo hilo. Mwanamwamsho mashuhuri anayejulikana sana miaka kadhaa iliyopita, nilimuona nilipokuwa mvulana mdogo, alikuwa Paul Rudder. Alisimulia hadithi siku moja ambayo daima imenikaa. Alisema siku moja tulikuwa tukikata miti. Yeye alikuwa ni mkata miti huko Oregon. Naye akasema bosi alimwambia apande juu ya kilima. Alikuwa anaota. Mahali alipokuwa hasa wakati huo alikuwa huko chini visiwani. Naye akashikwa na homa joto kali. Naye alikuwa anakufa. Walienda kumtafuta daktari, bali ilikuwa ni umbali wa maili kadhaa wa kadha kwa mtumbwi. Kabla daktari hajaweza kufika pale, Paulo alianza kudhoofika. Akazidi kuwa mgonjwa zaidi. Akamwita mke wake mwaminifu akasema, mpenzi, chumba kinakuwa na giza. Kinazidi kuwa na giza, giza linaingia. Ndipo akazirai. Ndipo alipozirai, alisema aliota ndoto. Alipokuwa katika kuzirai huku, ya kwamba bosi wake alimtuma apande kwenda kukata mti fulani. Aliupata mti huo, akawangusha, akalichomeka shoka lake kwenye mti huo. Kisha akanyosha mkono aubebe. Asingeweza kuubeba. Alisema nguvu zake zilimuishia, asingeweza kabisa kuubeba. Akasema, ukubwa wote wa mti huo, hakika ninaweza kuubeba. Hebu nijaribu tena. Ndipo akainama na akainua, alisumbuka sana mpaka akachoka kabisa. Akaketi karibu na mti huo na kusema, hata sijui kabisa la kufanya. Bosi anaotaka mti huu kule chini kambini, nami nimedhoofu sana, siwezi kuushusha huko. Kasema alisikia sauti tamu sana aliyopata kusikia, ilikuwa ni bosi wake aliyenena. Bali alisema, alipogeuka kuona bosi wake alikuwa ni nani, alikuwa ni Bwana Yesu. Akasema, Paulo, unasumbuka sana hivyo kitu gani? Unahangaika sana hivyo kitu gani? Je, unaona yale maji yanayopita pale kasi? Kasema, mbona usilitupe tu gogo hilo mtoni na kulipanda? Lipande mpaka kambini. Alirukia juu ya hilo gogo na akashuka kwenda juu ya mawimbi akipiga makelele kwa sauti yake yote, ninaliendesha, ninaliendesha. Ndugu dada, Yesu Kristo aliahidi mambo haya kutukia katika siku za mwisho. Ninaamini ya kwamba tunaishi hapa. Ninaamini ya kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sijui jinsi jambo hilo lilivyotukia, bali ninaliendesha. Ninaamini ya kwamba ni kweli, kwa sababu hiyo ni injili njia iliyoandaliwa na Mungu. Ninaamini ni ujumbe wa wakati huu, saa tunayoishi. Ni njia iliyoandaliwa na Mungu. Ninasafiri katika hiyo. Mbona usirukie juu upande pamoja nami? Tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, tunasafiri kuingia utukufuni juu ya neno lako. Tunaamini ya kwamba neno lako ni kweli. Ee Mungu, jalia kila mwanamume na mwanamke usiku wa leo apande aingie kwenye neno. Na akumbuke wakati wanapoendelea na safari, wanaweza kukiri, ninasafiri katika ahadi ya Mungu. Itanipeleka moja kwa moja kuniingiza utukufuni. Ni njia iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili yangu leo. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Ulisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu. Ulituahidi Bwana tungekuona wewe. Wayunani walikuja wakati mmoja na kusema, mabwana, tungetaka kumwona Yesu. Nao walipewa majaliwa hayo. Na usiku wa leo Bwana, tunataka kukuona wewe nasi pia. Ni shauku ya mioyo yetu. Hakuna mtu anayeweza kusikia habari zako pasipo kutaka kukuona wewe. Basi kama Wayunani hawa waliruhusiwa kukuona, nawe ulituandalia njia ya kukuona. Wewe daima unaiandaa njia, kwa sababu ni wewe yule jana, leo na hata milele. Mtumishi aliwaleta Wayunani hawa mbele zako, nao wakakuona. Tupe majaliwa yayo hayo usiku wa leo Baba. Tujalie kama watumishi kulileta kusanyiko hili mbele zako. Najalia tumuone Yesu usiku wa leo, ambaye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tujalie Bwana, waokoe waliopotea Bwana. Kama kuna mwanamume, mwanamke, mvulana ama msichana, tunapoliona taifa letu limechafuka sana kwa wauaji na wakatili na wachafu, na kuona ufisadi nchini leo, na kuona ufisadi makanisani, na kuwaona wakielekea kwenye yale machinjio ya ekumeni mwishoni kule, kwa maana hawafuati njia iliyoandaliwa na Mungu. Wanafuata njia ya kanuni fulani ya imani badala ya kufuata neno. Mungu, tunaomba ya kwamba Wakristo halisi wa kweli waliozaliwa mara ya pili, kama nilivyolionyesha kwa wao kuwa mabata halisi, wao kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, mgeni hawatamfuata. Bwana, sauti yako ni neno. Hiyo daima imekuwa ndio njia ulioandaa kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watu. Neno lako. Neno lako ni kweli, nawe ni neno. Na Biblia inatuambia, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa nini Israeli hawakuweza kumuona Masihi wao? Wakati walipoona ya kwamba yeye alikuwa ndiye hilo neno. Wakati yeye aliweza kuyatambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwao. Kwa nini hawakumtambua? Walifahamu jambo hilo kupitia kwa manabii, ya kwamba manabii waliweza kutambua mawazo. Bali wakati utimilifu wa Mungu ulipofanyika mwanawe, naye akaishi miongoni mwetu, ndipo walishindwa kuona hilo, kwa kuwa walikuwa wamepofushwa. Bwana, wale waliyafungua macho yao usiku wa leo, jalia tumuone Yesu miongoni mwetu. Jalia kila mgonjwa aponye. Jalia hili litatue jambo hili Bwana, ya kwamba wao kamwe hawataweza tena tangu saa hii na kuendelea, ila wale watakaoamini ya kwamba wewe ni Masihi, wanakuja kwa njia ya Mungu. Wengi wao wako hapa usiku wa leo wakifa. Wapo wengi hapa usiku wa leo ambao labda hawatakuwa hapa juma moja tangu sasa, kama wewe msaada wako hautakuja. Sasa baba, wewe unawajibika tu kwa yale uliahidi. Bali uliahidi ya kwamba sisi tungekuona. Uliahidi ya kwamba yale uliofanya sisi nasi tungeyafanya pia. Hii ndio hiyo saa. Nimekiri jambo hilo. Ninaliamini. Nilikusikia ukisema hivyo. Neno lako linasema hivyo. Unalidhibitisha. Ninajua ni kweli. Sasa hebu na ijulikane Bwana. Limeandikwa. Sasa hebu na lifanyike kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Amina. Sidhani tutafanya mstari wa maombi. Ninaamini nitaufanya tu toka papa hapa. Ni wangapi wenu ambao ni wagonjwa? Sasa hivi mtanini, unainua mkono wako ukishuhudia wewe ni mgonjwa. Ni wangapi wenu watashuhudia jambo lile lile, ndugu Branham, kwa kweli mimi sijaokoka. Waweza kuinua mkono wako. Niombee. Mungu akubariki wewe. Wewe, hilo ni zuri. Hilo ni Mungu akubariki. Mimi sijaokoka. Sasa, ninyi mlioinua mikono yenu na ninyi ambao hamkuinua. Lakini ndugu Branham, hakika ninataka kuokoka. Liko moyoni mwangu. Ninaamini ya kwamba hakuna kilichosalia kwa yeyote yule ulimwenguni. Ni nini zaidi ungeweza kupata nini ambacho kingekuwa ni kikuu zaidi ya wokovu wako? Niombee, ninataka kuokolewa. Je, waweza kuinua mkono wako? Pote jengoni popote, ninataka. Ni wangapi wenu hawajampokea Roho Mtakatifu? Waseme, ninajua sina budi kumpokea. Inueni mikono yenu. Sijampokea. Ninataka kumpokea. Vema, sio wengi ambao hawajampokea. Sasa, Kristo hutimiza neno lake. Nawe huna budi kudumisha imani yako katika yeye. Yeye ndiye neno. Sasa, Waebrania mlango 4 ilisema kwamba neno la Mungu ambalo ni Kristo. Kristo ni neno. Nyote mnajua jambo hilo. Semeni amina. Yeye ni neno, yeye yule jana leo na hata milele. Kile alichokuwa katika Musa, alikuwa pia katika Elia. Kile alichokuwa katika Elia, alikuwa katika Yohana. Alichokuwa katika Yohana, alijikamilisha mwenyewe katika Yesu. Na leo hii, ni yeye yule kama alivyokuwa zamani hizo. Na lingali ni neno la Mungu lililotabiriwa kwa ajili ya siku hii. Jambo ambalo linamfanya yeye kuwa nuru iliyomulika na kudhibitisha neno lililoahidiwa. Tuko katika wakati wa mwisho wapendwa. Yesu yupo. Ninajua mmesikia jambo hilo. Vipi kama hujapata kuona maishani mwako, wala kamwe hujawahi kuwa na hisi ya kuona. Hakuna mwanadamu aliyepata kuwa nayo. Lakini mara moja moja ulihisi hisi halisi yenye joto. Nami nilikuwa na macho, ningeweza kuona nami ningekuambia ilikuwa ni jua. Ungesema, sijui jinsi jambo hilo linavyotukia, bali ninahisi kama joto unaweza kuhisi. Niseme, hilo ni jua. Jua ni kitu gani? Ni nuru. Nuru ni nini? Ungekuwa ni ulimwengu mpya kabisa kwako. Lakini vipi kama ningalikuambia Yesu Kristo alikuwa amesimama hapa sasa? Vipi kama ningalikuambia yeye yuko miongoni mwetu? Aliahidi jambo hilo. Walipo wawili ama watatu wamekusanyika katika jina langu, mimi huyo hapo miongoni mwao. Nipo hapo. Sasa hilo ama ni kweli kwangu mimi, hilo lote ni kweli ama si kweli kamwe. Hili aidha ni kweli ama si kweli. Sasa, kuhusu kukuokoa, yeye alifanya jambo hilo wakati alipokufa hapo Kalvari. Kukuponya, yeye alifanya hivyo hapo alipokufa pale Kalvari. Amini jambo hilo. Neno lilisema alikuponya. Sasa, jambo pekee ambalo angeweza kufanya, kama angekuwa amesimama hapa akiwa amevaa suti hii ambayo alinipa, ingekuwa tu ni kukudhibitishia yeye ni Masihi. Si kwa makovu ya misumari mkononi mwake. Mnafikiri yote anaweza kufanya jambo hilo. Kuweka makovu ya misumari na damu juu ya uso wake na alama na kadhalika. Hilo linaweza kufanyika. Hilo lilikwisha fanywa. Watu wengi hata walipata kusulubishwa kama alivyosulubishwa yeye. Hilo silo. Bali uzima wake, kile kilichokuwa ndani yake. Mwana hawezi kufanya neno yeye mwenyewe, ila lile analoona baba akifanya. Ni huo uzima ulio ndani yake ambao umelidhibitisha. Si kwa sababu eti alikuwa Myahudi kwamba maskini yule mwanamke kisimani akamwamini kwamba ni Masihi. Ni kwa sababu angeweza kuyatambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwake, hilo ndilo lilomfanya yeye kuwa Masihi. Kama hivyo ndivyo Masihi alivyojitambulisha mwenyewe katika siku zilizopita, hiyo iliyokuwa ndiyo njia yake iliyoandaliwa ya kujitambulisha, hiyo ndiyo njia yake iliyoandaliwa kulingana na maandiko kwa ajili ya wakati huu. Je, mnaamini jambo hilo? Sasa, kila mmoja wenu, hapa, mimi ni mgeni. Nimeangalia pande zote, sioni mtu ninayemjua. Kila mtu ndani hapa ambaye hanijui na anajua mimi sijui lolote kukuhusu wewe, inueni mikono yenu. Wengi mno, kila mahali. Mtu huyu anayelala hapa kwenye machela, aliinua mkono wake. Hakunijua mimi. Hakuna mtu anayenijua mimi. Lakini kumbukeni, Mungu anawajua. Mungu anawajua. Sasa, kama yeye akidhibitisha kwamba yuko hapa, ni kitu gani ndugu Branham? Ni karama. Karama ni nini? Karama ni kitu gani hata hivi? Si kuchukua kitu na kutumia kitu useme, nina karama ya uponyaji. Ninatoka kwenda na kumponya huyu, ninamponya yule. Kama ningaliweza, hakika ningalifanya jambo hilo. Sasa, lakini karama na nyinyi mna nini? Mnafasiri karama vibaya. Karama ni kujiondoa tu njiani na kumruhusu Roho Mtakatifu akutumie. Unaona? Hiyo ndiyo karama. Hivyo ndivyo mhudumu alivyo. Yeye haubiri kila anachotaka kuhubiri. Yeye anajiondoa njiani tu, ni karama. Ndipo uvuvio huja. Naye anazungumza kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Karama nyingine yoyote ni vile vile. Sasa, karama za kuhudumu na kadhalika zimekwisha kuwapo. Kuna kwanza karama zilizotolewa na Mungu, ni kwanza mitume, manabii, walimu, wachungaji na wainjilisti. Hizo ndizo afisi. Hizo ndizo karama zetu. Sasa, Yesu Kristo aliahidi ya kwamba angefanya jambo hili katika siku za mwisho. Kama akifanya hilo, kama akiahidi jambo hilo na akalitekeleza, ni wangapi watakaoamini na kumkubali yeye usiku wa leo? Inua mkono wako useme nitamkubali. Ni wangapi waliopo hapa ndani basi? Asanteni. Ni wangapi waliopo hapa ndani ambao hawajapata kuhudhuria katika mmoja wa mikutano hii hapo kabla? Inua mkono wako. Jamani, karibu nusu ya umati huu. Ni wangapi wanaamini kabla yeye hajafanya jambo hilo? Mnaamini hata hivyo? Mungu awabariki. Sasa angalia, kama nimewaambia kweli, Mungu anawajibika kunijibu mimi. Atanijibu. Anaweka maneno yake kinywani mwako, nayo yanaumba kitu. Hiyo ni kweli, ni maneno yake. Halina budi kutenda hivyo. Nimelituma neno langu, halitarudi bure. Sasa, kama ningaliweza kuponya, ningefanya hivyo. Ni kama tu yule mheshimiwa hayati ndugu Upshaw, ambaye tulikuwa tukinena habari zake. Maskini mzee huyo akiketi kule nyuma kwenye kiti hicho cha magurudumu, mzee shujaa, ningalimponya kama ningaliweza. Nilianza kuondoka jukwani kusema kweli. Ndipo nikageuka na kumuona katika ono, akienda akitembea. Nikamuita nikamwambia kwamba ilikuwa ni kitu gani. Na haya yalikuwa ni kweli tupu. Aliamka akatembea, akaja jukwani, akaguza vidole vyake vya miguu. Baada ya kuwa kilema kwa muda wa miaka 66. Unaona? Usiku huo huo, bibi mweusi akiwa na mtoto wake mchanga, wakiwa huko chini pembeni, nikasema, ninamuona daktari amevaa miwani na amefanyia upasuaji maskini msichana huyo mweusi, na huo umempozesha kuanzia kooni mwake. Maskini mwanamke mweusi mzee, ilikuwa ni vigumu kumuondoa jukwani. Yeye alisema, Bwana rehema, huyo ni mtoto wangu mchanga. Naye huyu hapa anakuja kundi la mabawabu hawakuweza hata kumshika. Nikasema, shangazi, haitakusaidia chochote kuja huku juu. Hiyo sio. Huyo ni Mungu. Nikasema, haitafaa kitu kuja hapa. Amini tu. Naye akapiga magoti na kuanza kuomba. Nikaangalia kwa wasikilizaji, nami nikaona kichochoro, kitu kama hicho kikiendelea. Nikaona maskini msichana mdogo mweusi akiwa na mwanasesere mikononi mwake, akitembea kwenye kile kichochoro. Nami nikamwangalia maskini msichana huyo mdogo mweusi, nikaangalia nyuma, na alikuwa ndiye mwenyewe. Nikasema, imejibiwa. Huyo akaruka na akatoka kwenye machela. Unaona? Ni Mungu. Unaona? Ni Mungu. Unaona? Yeye hawezi. Hakuna mtu anayeweza kuponya. Ni imani yako katika Mungu. Sasa, Biblia ilisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu sasa hivi, anayeweza kuchukuana nasi katika hali yetu ya udhaifu. Mnaamini jambo hilo? Kuhani mkuu. Sasa, kama yeye ni kuhani mkuu, yeye angefanyaje? Kama ni yeye yule jana, leo na hata milele, angetenda vile vile jana, leo na hata milele. Sasa, ninyi ombeni. Na hebu Roho Mtakatifu basi, mwambie Mungu, Mungu, mtu huyu anayesimama pale hanijui mimi, bali anayosema yanaleta maana, ni wewe yeye yule, wewe ni Kristo, mimi ni mgonjwa, nina haja. Na kama wewe ukiniruhusu aidha, kama sina imani ya kutimiza jambo hilo, jalia mtu ninayemjua ana imani, na hebu inini, wewe ita, na jalia mimi ama mtu huyo aguse upindo wa nguo yako huko utukufuni. Basi, kama mtu huyo amejiondoa njiani, basi wewe tumia kinywa chake kuninenea, nalifanye tu namna ile ile ulivyofanya wakati ulipokuwa hapa duniani. Nitajua ya kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Bwana Yesu, nikigeuka kutoka kwenye uinjilisti kuingia katika unabii, bali hata hivyo ninakuamini. Bwana, wewe uliahidi jambo hilo. Nami ninaomba ya kwamba utatujalia jambo hilo usiku wa leo. Tujalie, nisikie. Wakati wasikilizaji hawa watakapoondoka hapa usiku wa leo na tuende nyumbani, jalia tuseme kama wale waliotoka Emau. Mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Hawakujua jambo hilo. Walikuwa wakizungumza naye, hawakujua jambo hilo. Lakini wakati alipokuwa nao ndani ya nyumba ile na wakafunga mlango, ndipo akafanya jambo fulani jinsi alivyofanya kabla ya kusulubishwa kwake. Hilo liliyafungua macho yao, waliona ilikuwa ni yeye. Tena Bwana, jalia mioyo yetu iwake wake tunapokwenda nyumbani usiku wa leo, kama yao ilivyofanya, kwa kuwa tunajua ya kwamba umesema na sisi njiani. Fanya mambo hayo usiku wa leo ambayo ulifanya wakati ulipokuwa duniani, kwa kuwa ni wewe yule jana, leo na hata milele. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa iweni katika maombi na aminini tu. Hebu na tuweke wakfu upande huu kwanza. Haidhuru wewe uko wapi humu jengoni, muamini Mungu. Laiti kila mtu angalikuwa na kicho kweli kweli na aketi kimya aombe. Hili haliwezekani kabisa. Nilikuwa nikizungumza asubuhi ya leo kwenye kiamsha kinywa cha wahudumu kitendawili. Kitendawili ni kitu kisichoaminika. Kitu kisichoaminika, bali hata hivyo ni kweli. Mnajua ya kwamba Roho Mtakatifu angesimama hapa na kusema kitu fulani katika kusanyiko hilo, kwa watu ambao siwajui, itabidi iwe ni kitendawili. Ni kitu kisichoweza kuelezeka. Sijui kwamba atafanya jambo hilo. Ninatumaini tu kwamba atafanya. Nikitumaini ya kwamba atafanya. Sasa hebu tu ombeni tu na mseme, Bwana Yesu, ninataka kuguza vasi lako. Nami nina haja. Ninakuahidi Bwana, nitakutumikia maishani mwangu mwote. Mungu anakutaka wewe utubu. Kama hujatubu, tubu useme, ninataka kutubu Bwana. Ninakutaka wewe uniponye. Ninataka wewe unibariki. Niponye sasa Bwana. Mimi ni mtumishi wako. Nilikuwa nikienda, je, ulisambaza kadi za maombi leo? Nilikuwa tu nikitaka kumuuliza Bili kama asipofanya hivyo, ningeitaka mstari wa maombi. Lakini wao hawakusambaza kadi za maombi leo. Ketini tu mkiwa na kicho, muamini. Sasa katika jina la Yesu Kristo, ninachukua kila roho hapa chini ya mamlaka yangu kwa utukufu wa Mungu, kusudi neno lake lipate kujulikana, kusudi katika siku ile ya hukumu hatutakuwa na udhuru. Sasa angalieni huku na muamini sasa. Omba kwa moyo wako wote na uombe tu na kwa unyenyekevu. Usinipige vita. Wewe tulia tu na kusema, Bwana, wewe ulifanya ahadi hiyo. Ninakuamini. Hivyo ndivyo inavyonibidi kufanya. Ninajua hakuna haja ya mimi kuwauliza. Ni wangapi waliowahi kuona ile nuru? Hebu tuone. Mmeiona picha yake? Hebu na tuone mikono yenu waliopata kuiona picha yake. Hivi hamuioni pale kabisa? Unaona? Iko katika kiwango kingine. Iko moja kwa moja juu ya mama yule. Anaugua miguu yake na mgongo. Yeye, je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya dada? Je, uligusa nini? Unijui, bali uligusa kitu fulani. Kama Bwana Yesu ataniambia kwamba wewe ni nani, je, hilo litakufanya uamini vizuri zaidi? Wewe ni Bibi Phillips. Kama hiyo ni kweli, simama kwa miguu yako. Vema. Je, mimi sikufahamu wewe kabisa? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Sijapata kumuona maishani mwangu. Je, aligusa kitu gani? Nenda ukazungumze na mwanamke huyo baadaye. Maumivu yote yamekwisha sasa. Uko mzima. Unaweza kwenda nyumbani na uwe mzima. Huyu hapa bibi mmoja, moja kwa moja nyuma yake hapa, anaugua ugonjwa wa neva. Ee Mungu, kama hanini, jina lake ni Bibi Star. Amini, Yesu Kristo atakufanya mzima. Simama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako. Kama mimi ni mgeni kwako, tikisa mikono yako. Ugonjwa wako wa neva umekwisha. Yesu Kristo anakuponya.
What did he promise? He promised it.
Je, yeye aliahidi nini? Aliliahidi. Je, mnaamini? Yupo mama mmoja papo hapo nyuma yake, ameketi pale. Yeye anaomba. Ana wasiwasi. Ana matatizo chungu mbovu. Anataka kuacha kuvuta sigara. Jina lake ni Bi Borden.
Rise up, Mrs. Borden.
Simama Bi Borden. Sigara zako zimekwisha. Yesu Kristo anakuponya. Sijapata kumuona mwanamke huyo maishani mwangu. Je, unaamini? Sasa mnajua siwezi kufanya jambo hilo. Huyo ni Yesu Kristo. Ni kitu gani? Neno ni jepesi, lina nguvu zaidi kuliko upanga ukatao kuwili. Huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ni neno. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Hivi huwezi kuamini jambo hilo? Hapa hapa ameketi mtu huku anangiri. Ugonjwa wa moyo. Hiyo ni kweli. Simjui mtu huyu, sijapata kumuona. Lakini yeye ni mhudumu. Kasisi Bwana Kinsey. Hiyo ni kweli? Je, unaamini Bwana? Simama kwa miguu yako na upokee uponyaji wako. Yesu Kristo anakuponya. Licha ya hayo, je, utanipa kibali? Kwa kuwa wewe ni mhudumu, weka mikono yako juu ya mke wako, ana ugonjwa wa figo, pamoja na ini, na uzito uliozidi, pamoja na matatizo mbalimbali. Weka mikono yako juu yake, utamwacha kama ukiamini. I say, nipo mtu anayeketi papo hapo nyuma yako, ana kivuli cha mauti, ana kansa. Mtu huyo anaumwa uvimbe, kansa, wasiwasi. Jina lake ni Bwana Young. Amini sasa. Yesu Kristo anakuponya. Je, unaamini hayo? Unakubali hayo? Vema Bwana. Huyu hapa mtu amelala. Amelala hapa katika machela hii. Bwana, mimi sikujui. Kama ningaliweza kukuponya, ningefanya hivyo. Wewe hunijui mimi. Umekuja umbali huu wote. Umejitahidi kuja hapa. Huwezi kuficha shida zako. Bali siwezi kukuponya. Umekuja hapa pamoja na mke wako. Ndiye yule pale ameketi pale, amevaa hilo koti lenye rangi ya tunda la pichi. Hiyo ni kweli. Vema, mwanamume huyo amefunikwa na kivuli cha mauti, hawezi kuishi ila kwa muda kidogo sasa. Ana kansa. Unaumwa pia dada. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia ugonjwa wako? Ni ugonjwa wako wa mgongo. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, simama. Vema. Pokea uponyaji wako. Amini jambo hilo, weka mkono wako juu ya mume wako. Je, unaniamini mimi kuwa nabii wake Bwana? Kama ukikaa pale, hakika utakufa. Huwezi kuishi. Hivyo tu, madaktari wamekukatia tamaa. Kansa imekutafuna tafuna kabisa. Nimeona magonjwa hatari zaidi kuliko yako ya kiponya. Siwezi kukuponya, bali kama tu utakubali na kuamini, unaamini, ndiyo nafasi yako ya pekee. Nyakati zako za mwisho zinapita. Unaamini? Endapo unaamini, simama utoke kwenye machela hiyo. Simama utoke hapo. Katika jina la Yesu Kristo, simama kwa miguu yako na uponywe. Na utoke hapa ukimtukuza Mungu. Mtu fulani na ampe mkono pale. Amsaidie. Huyo hapo amesimama. Ni wangapi hapa ndani wanaamini? Inueni mikono yenu. Simama kwa miguu yako. Ninyi wengine mnaotaka kuponywa, simameni katika jina la Yesu Kristo. Inueni mikono yenu. Msifuni Mungu. Mpeni sifa na utukufu. Sasa, mshukuruni Bwana kwa uponyaji wenu. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Ndugu, madaktari wameshindwa. Hii ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Iaminini. Ni wangapi wanaotaka kuikubali njia iliyoandaliwa na Mungu? Inueni mikono yenu na mpe Mungu sifa. Kila mmoja wenu na muamini ya kwamba mmeponywa katika jina la Yesu Kristo. Amina.